As I spoke in General Conference
25 жилийн үн би ерөнхий чуулган дээр үг хэлж байхдаа хажуудаа зогссон нэгэн хүнийг танилцуулж байж билээ. Тэрээр миний ууган ач хүү байсан бөгөөд дөнгөж Аароны сонвроо хүлээн аваад дикэн томлогдож байсан. Би энэ хүү сайхан үйл явдлыг тохиолдолн боломжийг ашиглан хүүдээ Аарон сонврыг хүлээн авахын чухлыг ярьж байсан. Би ач хүүдээ хэлэхдээ нас биед хүрч амьдралын замаа эхлэн өөрсдийн үр хариуцлагын дөнгөж ойлгон ухаарч би та нарт мань өвлөгдөж буй дэлхийн өнөөгийн нөхцөл байдал би сэтгэл хангалуун байж чадахгүй. Нас би ажил байдлын хувьд ахмад насныхан бид энэ дэлхийд нөлөөлөн өөрчлөх боломжийг ашиглаж чадалгүй одоогийн нөхцөлд хүрэгснээр та нарын өмнө үнэхээр буруутай гэж би бодож байна. Үүнээс болоод та нарыг эргэн тойрондоо уламжлалт ёс хим химжээг ухаарч хүндэх ойлголтгүй өсч хүмүүссэн тийм хүмүүстэй байн харьцах болж байна. Иймээс та нарт маш их дарамт шагалд учирдаг. Бидний гэрт радио, хөгжим, зурагт зэрэг олон зүйлс байдаг. Үзэж харах, сонсоход маань тусалдаг эдгээр мэдээллийн хэрэгслүүд нь залуу хүүхдүүдийг маань зөв өсөж хүмүүжэхэд оюуныг нь гэгэрлэн хөгжүүлэхэд шаардлагыг хангаж чадахгүй байна. Үйлдвэрлэгдэн гарсан зүйлсийн ихэнх нь тэднийг дорой тулах хандлагатай байгаа нь харагддаг. Зөв бүрүүг танин мэдэх тэрхүү мэдрэмжийг тань нэг дараад л устгах боломжтой тэр удирдлах танаа гэрт байна. Техник технологиг ис тооцвол олон зүйл өөрчлөгдсөн ч өөрчлөгдөөгүй зүйлс бас байна. Би ярийн сануултаа хэдэн залуу хэрэгтэй зүй пянс тоглуулагч юу вэ гэж асуумаар байна. Үүнийг юу гэдгийг мэдхгүй хүмүүст энэ нь том өрөөндөө очиж хөгжим сонсоход ашигладаг байсан зүйл юм төсөөлдөө. Би таа явсан газартаа авч явахын оронд тэнд очиж сонсдог байсан гэд боддоо. Би ач хүү тэрэдэ хуучин гэрэндэх Даниэлийн түүхэн дээр тулгуурлаж дөрвөн хичээл заасан юм. Нэгдүгээрт өөрийн бие махбодыг эрүүл цэвэр байлга. Хоёрдугаарт өөрийн ариун оюун ухааныг хөгжүүлж ухаалаг бай. Гуравдугаарт уруу даталтаар дүүрэн энэ дэлхийд түүнийг эсрүүлж хүчтэй бай. Дөрөвдүгээрт эхэцэнд итгэж найд, ялангуяа түүний хамгаалт танд хэрэгтэй үед төгсгөлд нь би түүнд сударт байгаа түүхүүд нь хизээч хуучирдаг үе юм. Та дикэн, багш, номлогч, гэрийн багш, ахлагч нарын чуулганы ерөнхийлөгч бай. Бурхан таныг юу ч хийлгэхээр дуудсан үед үүнийг уншихад сэтгэл хөдлөнгөн байх болно. Эдгээр түүхүүд нь танд итгэлтэй, зоригтой, бусдыг хайрлахыг, өөртөө итгэлтэй, мөн Бурханд хэрхэн найдахыг зааж өгөх болно. 25 жилийн өмнө Тэри хүүдөө өгсөн энэ хүү үр хариуцлагын тэрээр итгэлтэйгээр хийж ирснийг та бүхэндээ хэлж байгаадаа баяртай байна. Тэрээр дараа нь Мелхизедекийн сонвроог хүлээн авч итгэлтэйгээр номлдүүлчсэн бөгөөд одоо ахлагч нарын чуулганы ерөнхийлөгчээр үйлчилж байна. Бас олон сайхан хүүхдүүдтэй болсон. Энэ 90-ийн сүүлийн 25 жилд олон мөрчлөгдсөн. Үүний нэг жишээ нь Ачзэ нар маань нас биед хүрч хүүхдүүдтэй болсон явдал юм. Энэ зүн надад нэгэн гайхалтай үйл явдал тохиолдсон. Ач хүү маань хүүдээ Аароны сонврыг олгох тэр мөчид Санвартан ах нарын хамт тойрог зогссон толгой дээр нь гараа тавих боломж олдсон билээ. Хэдийгээр миний ач хүүгийн маань хүү өнөөдөр миний хажуу зогсоогүй байгаа ч гэсэн энэ хүү ярага түүнд болон Аароны сонвартай гайхалтай залуу эрэгтэйчүүдэд хандан ярмаар байна. Аароны сонвар хүлээн авна гэдэг гайхалтай айдслал билээ. Нэгэн гайхамшигтай өдөр Бурхны нэрийн өмнөөс ариун сануварын ёслыг гүйцэтгэх эрх мэдл хүмүүн дахин олгогдож дэлхий дээр сануар дахин эргэцсэн юм. Энэ нь 1829 оны 4-р сарын 5-ны өдөр Пенсильвани Хармон дэх Йосеф Смитийн гэрт Оливер Каудри альчлан өтсөн тухай байдаг. Бошиглогч Йосеф Смитээс эртний цэдэг болох Моромны номны эрчүүлгийн талаар Оливер асуусан. Энэхүү ажлын тэнгэрлэг мөн чанарт тэрээр итгэж орчуулгад бичээчээр ажиллахыг зөвшөөрсөн юм. Оливер бичээчээр ажиллах болсноор орчуулгын ажлын явц хурдан болжээ. 1829 оны 5-р сарын 15 гэхэд Йосеф Оливер 2 аль хэдийн 3-р Нефайдер ирсэн байлаа. Амлуулагдсан аврагч дэлхийн баруун хэсэгт айлчилж түүний заасан баптизмын тухай сургаал нь тэдний сэтгэлийг хөдөлгөв. Тэд 3 дугаар нефаг унших үед тэдний оюун ухаан баптизмын талаар тунгаан бодож эхэлсэн ба баптизм гэж юу вэ? Энэхүү арийн эслэгийг хийгээд авралын эслэгийг хэн их мэдлэгээр гүйцэтгэх вэ? Энэхүү суурь сургаалын хариултыг ирэлхийлсэн тэд ойролцоох газрын Саскавена голын эрг рүү очиж залбирахаар шийдэв. Зүрх сэтгэлийн угаас чин сэтгэлээсээ залбирсан тул тэнгэр тэдний дээр нээгдэж Йохан хэмээн нэрлэгдсэн тэнгэрийн элч үзэгдэж Йосеп болон Оливер хоёрт илүү өндөр санварыг атгадаг Питер, Яков, Йохан нарын удирдлагын дор ажиллаж байгаагаа тайлбарлав. Тэрээр тэдний толгой дээр өөрийн гарыг байрлуулан ин хэлэв. Миний нөхөд үйлчлэгч та нарт би Месаягийн нэрээр тэнгэрийн элчүүдийн тогтнолыг хийгээд намжлын сайн мэдээний мөн нүглүүдийн ангижрлын тулд усан дунбуулалтаар хийх баптизмын дэлхүрдийг атгагч Аароны санварыг хүртэж байна. Мөн энэ нь левийн хөвгүүд ихэвчлэн зөв шударга байдалд дахин өргөх хүртэл дэлхийгээс хизээж дахин авагдахгүй байх болно. Оливер Каудри эдгээр үйлдэлүүдийг хожим энд үрсэлжээ. Гэвч биднийг түүний гарын дор ариун сүнвэрийг хүлээн авахд бидний зүрх сэтгэл ямархуу баяр баясгалаар дүүрсэнийг мөн ямархуу гайхшрал бид мэхийх ёстой болсныг хормын төдий шатугай бодоод үзээч гэсэн байдаг. Мөн хүндэрдэгтэн бурхны эрх мэдлийг сэргээгдхийн хэдэн зуун жилийн турш сүлээсний эцэс ариун сүнвар ин хүч болон алдарш сугаар дэлхий дээр дахин ирэв. Сургаал ба гэрэний 107 дугаар хэсэгт доод санварыг яагаад Аароны санвар хэмээн гэж нэрлэдгийг бидэн заадаг. Хоёр дахь санварыг Арийн санвар гэсний учир нь Аарон болон түүний урдамд энэ нь тэдний үе бүх үеийнхээр дамжин ойлгогдож байжээ. Энэ нь доод санвар хэмээн нэрлэгдсэний учир гэвэл энэ нь дээд буюу Мелхизедек санварын хавсралт байж мөн гадны хэслүүдийг гүйцэтгэх учиртай байдаг. Доод буюу Аароны санварын хүч хийгээд эрх мэдэл болон тэнгэрийн элчүүдийн тогтнолын төлхөрүүдийг атгах мөн гаднах ёслууд, сайн мэдээний завар, нүглүүдийн анжиглалын тулд намчлалын баптизм, гэрээнүүд хийгээд зарилгуудыг нийцүүлэн гүйцэтгэх нь болоо. Залуу эрэгтэйчүүд нь Аароны санварын хүч болон эрх мэдлийн хүдэн авснаар эхэдний төлөөлөгч болж санварын хариуцлагаа ухамсарлахаас гадна хамгийн гол нь тэд тэнгэрийн элчүүдийн тогтнолын төлхөрүүдийг хүлээн авдаг юм. Ариун санартай залуу эрэгтэйчүүдээ этгээлийг тань дагуу эхэзэн таны амьдралыг ацлах хэмээн амлсан чухал гэрээ байдгийг би танарт гэрчилж байна. Хэрвээ та нар ариун сүнсний анхаарлын дүү хулаачиг 50 түүний заврыг дагах юм бол тэнгэрийн элчүүдийн тогтнолоор ажиллах болно. Энэхүү ажил нь таны амьдралд мэрэгэн ухаан, мэдлэг, хүч, алдар сууг нэмэх болно. Энэ бол эхэзний та бүхэнд амлсан ажил билээ. Хэдэн сарын өмнө би нэгэн төрлийн мацхийн арийн ёслолд оролцсон юм. Тэгэхэд нэгэн 10 санварын зөвлөх гэрчлэлээ хаваалцчих байлаа. Түүний гэрчлэл надад 10 санварт нь тэнгэрийн элчүүдийн тохинлуудын төлхөрүүдийг атгадаг болох талаарх бас нэгэн шин талрахлыг өгсөн билээ. Энэ зөвлөх тойргийнхон 10 санвартын залуучуудаа тэр өглөө тохиолдсон нэгэн явдлаас хаваалцав. Түүнийг өглөө сүмөрөө явж байхад хоёр залуу дикон мацхийн доктоныд байрын гишүүдийн гэрээр альч байсныг ажигласан юм. Тэд намаг аргийнхан хамгийн шилдэг хувцаан өмсөж үүрэг далгуураа хэрхэн ягт нимба хийж байсныг хараад сэтгэл нь хөдөлжээ. Дараа нь тэр зөвлөх нөгөө хоёр санвартан ахыг дагуулан хөвгөлийн бэрхшээлтэй залуу эрэгтэйчүүдийн гэрээр альчлан ариун ёслолыг түгээв. Энэ нь тэр хоёрын хувьд анхных байсан ба тэд санварын үр хариуцлага хичнээн хүндэтгэлтэй мөн чин сэтгэлээсээ хандаж байгаа нь илт байв. Дараа нь тэрээр зүрх сэтгэлээсээ тэгин маш их хөдөлгсөн нэгэн явдлыг товчхон хуваалцав. Учир нь хоёр санвартны нэг нь Иесус Христийн жинхэнэ тохинол буюу тэнгэрийн элчин тохинол гэж юу болохыг түнд харуулсан ажээ. Тэр залуу санвартан ариун ёслолыг түгээн явсаар цугларсан хүмүүсийн дунд цугаан нилээн хүнд хөвгшлийн бэрхшээлтэй нэгэн хүн дээр ирв. Тэр хүн нөхцөл байдал нь усыг авч уух чадваргүй байсан юм. Залуу санварт нь тэр даруй түн туслан түүний өөрийн зүүн гараараа тэр хүний толгоон ард байрлуулна. Толгоог нь гдийлгсний дараа баруун гараараа аяхтай усыг аван аажуу 50 нар түүний ам руу хийсэн юм. Тэрээр тэр хүмүүчд талархсан сэтгэл тэр хүний нүдэнд тодорв. Тэгээд тэр залуу сунвартан бусад цуглуулсад үргэлжлүүлэн ариун ёслолыг төгөөв. Сануартны зөвлөх ах маань энхүү нандин мөчид төрсгөн өөрийн мэдрэмжээ гэрчлэлтэй хэлэхдээ би сэтгэл зүрхэндээ баяр хөөргийг мэдэрч дотроо үлсэн бөгөөд сайхан сэтгэлтэй залуу өргөтэйчүүд маань Ароны сануурыг дуулууртаагаар мөн хайраар дүүрэн биелүүлдгийг мэдгэрээ гэрчлэлсэн билээ. Ерөнхийлөгч Эзра Тав Бенсон хэлэхдээ өөрийгөө цэвэр ариун байлгаж итгэлтэйгээр сүмийн цуглаанууд оролцдог тийм залуу эрэгтэйг надад өг. Өөрийн сануурын үргээ ойлгон ухамсарладаг бурхны өмнө хүлээсэн үргээ билүүлэх нь хөтөлбөрийг хийж гүйцэтгэн скаутийнхаа бүргэд тэмдгийг хүлээн авсан тийм залуу эрэгтэйг надад өг. Семинарын төгссөн мөн моромны номын чин сэтгэлийн гэрчлэлтэй тийм залуу эрэгтэйг надад өг. Эмил залуу эрэгтэйг надад өг. Харин би танд эхэцний номын талбарт болон амьдралынхаа туршид гайхамшигыг үлдэж чадах тийм нэгэн залуу эрэгтэй үг гэжээ. Эдгээр гайхалтай залуу эрэгтэй болон эмэгтэйчүүдийн эцэг их болсон та бүхэнд ариун сануурын сургаал үр хүүхдэд заах агуу хариу хүрээлэлхийг би өгч байна. Та нар хүүхдүүдэд эдгэр насандаа эхэцний мөнхийн сануураар байх нь ямар их ажил байдаг суралцах ёстой. Тэд эдгээр ажлуудыг хүлээн авахгүй хэмжээнд байх ёстой. Бишоп нараа, та бүхэнд ариун сануртай залуу эрэгтэйчүүдийг тэргүүлэх сануурын дэлгүүрд бий. Тиймээс тэдэнд зөвлөн мөн сануурын үүргүүдийн талаар зааж өг. Залуу эрэгтэй бүр зөв зөв хэстгээр ариун сануурыг хүлээн авах. Сануартан байснаар эрх, ажил болон үүрэг хариуцлага хамсарлагт нь тэднийг хандуул. Сануартан байснаар ирдэг чухал үүрэг хариуцлагуудыг ухамсарлан бусдад тохинуулан үйлчлэхэд нь тусал. Залуу эрэгтэйчүүдээ, та бүхэн амьдралаа үнэн ба зөв шударгын суурин дээр барайсан хэмээн урамшуулж байна. Мөн энэ суурин дээр, энэ суурин дээр бид энэ амьдралын дарам шахалтыг давн туулж, мөнхийн амьдралыг хүлээн авахд эцээ хүртэл төвчж чадна. Та нарт бүх сануурын онцгой бэлэг өгөөд, бурхан өөрөө та нарт өгсөн билээ. Тиймээс үнийг ашигла, мөн ухамсарл. Тэгээд үнийг зөв зөвхөстэй ашиглаж амьдар. Надад сануурын хүчний талаар онцгой бөгөөд хувийн гэрчил байдаг гэдгийг та нарт хэлмээр байна. Энэ миний амьдралыг маш олон замаар эзэссэн юм. Мөн би та бүхнийг өнөөдөр энэхүү ажлаад хүндгэлтэй, хүндэтгэлтэй хандаж, Ароны сануурын декан багш болон сануурын бүхэл албанд өөрсдийгөө бэлтгэхийг хүсэж байна. Бүрэн цагийн номзолд үйлчлэхээс өмнө зөв зохистойгоор Милкескигийн сануурыг хүлээн авч, үүнээс ирэх ариун ажлуудад өөрсдийгөө бэлдэг. Та нар их эзэн хэрэгтэй бөгөөд ядангуяа дэлхий даяар түүний сургаалыг тунхаглах агуу үүрэг хариуцлагат өөрийгөө бэлдэг. Хэрвээ та нар өөрсдийгөө түүний ариун сануурыг хүлээн авахд бэлтгэж чадвал та нарын толгоон дээр ажлуудыг гарцаагүй асгах болно гэдгийг би амлаж байна. Энэ хүгэрчлэгийг та бүхэнд их эзэн аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчлэн үлдээж байна. Аамен.